Sovjetríki Stalins. Í hverju byggðalagi Rússlands komu kommunistar á fót stjórnarstofnunum sem þeir kölluðu Sovjet. Síðar ákváðu þeir að kenna ríki sitt við þessar stofnanir og kalla það Sovjetríki. Árið 1924 var Lenin dauðveikur. Þá kom upp valdabarátta hver ætti að taka við af honum. Í henni sigraði maður að nafni Jósef Stalin. Hann hafði eitt sérstaklega mikilvægt markmið. Hann vildi gera Sovjetríkin að nútímalegu iðnríki. Efst til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir Árið 1917 streymdi fólk út á göturnar til að sýna óanægju sína með keisarastjórnina. Andstaðan gegninni var orðin svo mikil að ekki var hægt að stöðva hana. Efst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir Vetrarhöllin í Sankti Pétursborg. Áður en nýja stjórnin fluttist þangað inn var hún bústaður keisarans og fjölskyldu hans. Höllin svo stór og skrautleg að jafnvel glæsilegustu hallir eru smáar í samanburði við hana. Í vetrarhöllinni eru yfir 1000 herbergi, fyllt af marmarastyttum, gullskrauti og listaverkum. Nú hefur verið opnað þar safn. Neðst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir Jósef Stalin, 1878 til 1953. Stalin rússneskt orð sem merkir stálmaðurinn. Þá vel við Jósef Stalin. Hann var þekktari fyrir að beita hörku en samræðum og fortölum til að ná vilja sínum fram. Blaðsíða 50. Í ræðu sagði Stalin. Við erum 50 eða 100 árum á eftir þróuðu löndunum. Við verðum að ná þeim á 10 árum. Annarkvort gerum við það eða við missum völdin. Í því skyni að útvega peninga til að byggja upp iðnað var ákveðið að mestur hlutin á korninu sem bændur framleiddu skildi seldur til útlanda og andvirði notað til að byggja verksmiðjur og raforkuver. En kornið var framleitt á litlum sveitabílum og erfitt að ná í það. Til að geta haft betra eftirlit með kornframleiðslunni voru bændur neyddir til að sameinast í stórum samyrkjubúum. Samkvæmt kommunismanum áttu menn að eiga og reka allt í sameiningu. En eftir að bændur voru neyddir til að afsala sér kornframleiðslunni, sultu milljónir manna í hel í sveitum landsins á árunum upp úr 1930. Eftir að Stalin komst til valda, jókst iðnaðarframleiðslan og verkamönnum í iðnaði fjölgaði. Á iðnaðarstöðum spruttu upp nýjir bæir, en verkamenn urðu að vinna mikið fyrir lág laun. Margir iðnverkamenn urðu líka fyrir vinnuslysum vegna þess að öryggisreglur voru frumstæðar, en verkamenn gátu lítið gert þó að þeir væru óanægðir. Verkföll voru bönnuð.